Gepleýän Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Türkmenistan hökümeti ýakyn habarlary bilen tanalýan elektron neşirler daşary ýurtlarda bolup geçen käbir negatif wakalary ýüzleýän bolsa Has ýygyrdan üns çekip başladylar. Bu habarlar synçlara görä Türkmenistanyň resmi propagandasyna geji günni gaýtalanýan bagtyýarlyk keşbini berkitmäge gönükdirilýär. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşýän nowatda aksan Türkmenistana hökümetçi media giňişigini syn etmäge çalyşýar. Türkmen mediýasy daşary ýurtlarda bolup geçen çakmyşyklar, tolgunçuklar, köpçülikleriň protestleri ýa-da uruşlar barada asla dil ýarmaýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň ýerli synçysy soňky wagtlarda hökümetçi neşirleriň internet sahypalaryna türkmen medeniýetiniň ozarlar agdalmadyk daşary ýurt habarlarynyň çap edilip başlananyny aýdýarlar. Gelen gepleşigimiziň başyna bu tema boýunça duşanyň 14-nji oktýabrda efire berilen habardan bir bölek diňleň. Hökümetçi türkmen neşirleri daşary ýurtlarda bolup geçen negatif wakalar hakynda habar berip başlady. Ýöne bu habarlar ýurt içindäki bagtyýarlyk wagdyny berkitmäge gönükdirilýär diýip türkmen medeniýetiniň synyndan ýerli synçy Azatlyk radiosyna iýberen seljermesini aýdýar. Türkmen medeniýeti diňe gowy oňat ajaýyp habarlar okuýjylara ýetirmekde tanalýar. Ýurt içinde we daşary ýurtlarda bolup geçen negatif wakalar şol sanly halk gowgalanlary, uruşlar we tewigi harasatlar medeniýetde öz beýanyny tapmaýar. Ýöne ýerli synçynyň seljermelerini görä türkmen medeniýeti kadadan çykma görnüşine daşary ýurtlarda bolup geçen ýöne ýerli medeniýetde asla agdalmaýan wakalar barada hem habar berip başlady. Şeýle habarlaryň biri türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Türkmen Partal Neşri tarafından 12. oktýabrda çap edildi. Habarda ABŞ-nyň Florida ştatyna turan Milton tupanynyň ýetiren ziýanlary barada habar berilýär. Şondan bir gün öňe 11. oktýabrda bu neşir insan oglunyň soňky 50 ýylda dünýädäki ýaban haýwanlaryň tas 73 götürümini ýok edenligini habar berdi. Has ozal sentýabr aýyna Wengriýanyň paýtagty Budapeşt şäherine bolup geçen suw joşmalary Dunaý deriýasynyň suwunyň rekord derejede köpelmegi barada habar berdi. Tom saýlaryna Hytaýda ýagan güýçli ýağışlar, ýer süýşmeler hem hökümetçi neşiriň daşary ýurt habarlaryna agdyryp geçildi. Ýöne hökümetçi neşiriň aprel aýyna çap eden beýleki bir möhüm daşary ýurt habary ýylan taryhyna giň taňlygy ýol açdy. Türkmen halky 27-nji apreldä Lewapoe Mar welaýatlaryna bolup geçen betbagçylykly harasatyň 4-nji ýyl dönümini hatyrlaýan mahaly Türkmen Partal bu wakalar barada asla dil ýarmazdan şol gabatlar Hytaýyň gün ortasynda soňky 50 ýylda bolup geçen iň agyr suw joşmalar barada habar berdi. Hökümetçi türkmen neşrine görä aprel aýyna gün orta Hytaýda bolup geçen suw joşmalaryna 83 000 çemesi adam evakuasiýa edilipdir. 1 million çemesi ýylan toksuz galypdyr.
Lewap we Mar welaýatlarynda 2020-nji ýylyň 27-nji aprelinde bu welaýatlaryň taryhynda deňi taý bolmadyk güýçli tupan turup 100 minglerçe adam toksuz, suwsuz, aratna sykdyz galdy. 10 minglerçe hojalyň ýaşaýyş jaýlaryna zeper ýetdi. Bu wakanyň 4-nji ýyl dönümünde hökümetçi neşirler öz ýurdunda bolup geçen harasatlar barada habar bermän, daşary ýurtlarda bolup duran tebigi bitbagçylyklar barada habar berdi.
Diýip türkmen synçysy aýdýar. Türkmen mediýasyna ýakynan syn edýän ýerli hünermen hökümetçi neşirlerde ýygjamlaşýan negatif habarlary hökümetiň täze taktikasy atlandyrýar we bu habarlaryň Türkmenistanyň durmuşyň nähili bagtyýar we ajaýyp bolanyny görkezmäge niýetlenýänini aýdýar.
Su we beýleki formal taýdan gosudyr nykdaky garasyz neşirlere daşary ýurtlarda bolup geçýän käbir negatif wakalar hakynda sultanda tebigi we technogen bitbagçylyklar iqtisadi we tebigi krizislar hakynda habar bermek barada hökümet tarapyndan tapşyryk berilenemeňdeýär. Munyň arkasynda hökümetiň täze taktikasy ýatyr. Ol hem eger negatif habarlary umuman gidilip bolmaýan bolsa, onda diňe daşary ýurtlardaky käbir negatif wakalar barada habar bermeli. Onda da ol habarlaryň arasynda köp halatda türkmen häkimetleriniň kömek iýberen halatlarynyň beýan edilmegi tapşyrylýar. Ýagny, daşary ýurtlarda bolýan betbagçylyklar baradaky habarlary ilmidama ýurt içindäki asudylyk, awadançylyk, bagtyýarlyk, havarlary bilen utgustyrmak talap edilýär.
Diýip media finçtaýar. Türkmenportal neşri Russiýanyň media gödäwçisi Roskomnadzor edaratynyň ýetirnamasyny eýe bolup Türkmenistanyna iş alyp barýar. Esasan rus diline habar çap edýän Türkmenportal neşri 2011-nji ýylda esaslandyryldy. Ýöne soňky bir näçe ýylyň dowamyna Türkmenistanyň elektron media giňişligi ymykly giňeldi. Ýurtda 2017-nji ýylyň aprelinde hökümetçi Orient neşri 2020-nji ýylda Biznes Türkmenistan neşirleri işe girdilip yurtta kazanlarını kaydılayan ötüşler tədəçil mazmunu bilen vaqt edilip başlanı. Bulardan başqa da yurtta Ardu News, Ceyhun.net News, Aşqavat.net İniyalı bir topar hökumetçi internet neşirleri peyda boldu. Türkmenistan'ın devlet xabarlar agentliğine ya da Türkmenistan altın asır neşirlerine ağzalmasa da hökumetçi neşirlerde daşar yurt xabarlar son kuvatlarda finçları vura xas yığıqdan berilip başlanı. Yöne hemme xabarlar dəl, meselem, yakin günne gordaq çakmışıklar ya da Rusiyanın Ukrayna'da esasız alıp barayan xarvı çoduşu ne devlet medyasına ne de hökumetçi elektron neşirlerde kelamağız ağzalyar. Finçları vura hökumetçi medyada daşar yurt xabarlar ören inçelikle ne elektrini geçirilip berilyar. Azatlık Radyosu'nun Türkmen Metbogatına sineden yerli finçisi daşar yurt xabarlarının elektrini geçirilip en olsa xas yığıqdan berilip başlanmağını hökumetin tədi taktikası atlandırıyar. Ve bu taktikanın yurt içinde asudoluk, avdançılık ve bağıtiyarlık propagandasını güyüşündürmeyi gönüktürlerini unaydiyar. Yönü Finçinin ınancını vura Türkmenistan'a hüküm türüyen durmuş rüyarlıkları inni Türkmen hükümetinin giyicigen bu taktikasının hem netice verip bilmeyenliğini vurku diyar. Ol ilatın yurt içine kriyarlıklardan, durmuş iktisadı kinçiliklardan içkin xabarlı olan unaydiyar. Yanğıç yetmeçiliği, adı karitlarının yetmeçiliği yal meseleler son kaylarda öyadara gurun döşüklördü. İlat arasını ara masatlaşlar we sosial mediada ulu nägilerikleri döredýär diýip ýerli finç aýdýar. Onuň fin seljermelerine görä Türkmenistanyň ýaşaýjylary inni açaçan daşary ýurtlara tonnolap, wagonlap ýanygyç berilýär. Ýöne arkada öz halkyna bolsa ýanygyç beketlerini benzin hem guýup berip bilen ok diýen ýaly ähengne öz pikirlerini aýdyp başladylar we bu kynçylyklara nägilerik bildirip başladylar. Şeýlelikde finçlere görä Türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlarda bolup geçen tebigi helakçylyklar, suw joşmalary ýaly elektrini geçirilip berilýän we daşary ýurtlarda durmuşun ağırdığını, Türkmenistan'a olsa Bağtiyar durmuşun hüküm türeyenliğini görkönmeye çalışan xabarlar netice vermeyer. Sebebi ilat yurt içine devam ediyen ağır durmuş iktisadi kinçliklere üyeleri şayet buluyarlar. Medya sinçisi devlet yolbaşlarının yurt içine yapıklık, siyasi donokçuluk, korrupsiya, emeldarların edinettiliği, sosyal ve iktisadi krizisinin çunlaşmağı, töz ve metbuğu terkinliğinin asla bolmadlığı, internet çeklendirmelerle bağlı ilat arasını devam ediyen nagililiklerden xabarlarının bardığını çaklayar. Yöne olurun bu yağdaya çın yürekten ve iyili bəxbitli açık reaksiya bildirmeyi siyasi erkinin yoktuğuna idiyar. Şol tevabri hem yurttaşınak samitlerde xoğuplar bilen görüşmeyi çağırıyarlar deyip finç aydiyar. Ol devlet yolbaşlarının gıdanın samitlerine radikalizm açıdamsızlığa internet ve kiber xoğuplarına karşı görüşmek hakkında sözlen sözlerine salgılanyar. Hökümetçi neşirlerde halkara renasını olup geçen vakalar varada çap edilen xabarlar yurt içindeki bağıtiyarlık vağdını güyüşündürmeyi gönüktürlüyar deyip yerli sinçi qaytalab aýdýar. Ýöne sinçlaryň tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň hususan sosial mediada durmuş ukdy hatda siýasy meseleler has köp aral maslahatlaşmagy başlanypdyr. Bilşimiz ýa-da Türkmenistan media adatlygy boýunça halkara hasabatlarda ýa-da orunlary eýleýär. Ýogsa da Yağın yakın Azatlık Radyosu'nun havaşları Türkmen sosyal medya uluncularının arasına Gonşu Özbekistanlı rayet jurnalistlerinin hakimiyetler tarafından izarlanıp başlanmak vardı. Xas köp pikirlerin paylaşılıp aladıların beyan edilip başlanan onu havar verdiler. Eytim Gonşu Özbekistanın medya atmosferası, sosyal medya giyinişliği son kıyılarda nehili şekil alıyar. Gelin hazır gepleşimizin şu yerine bu tema boyunca tayarlan ayırbaşka makalamızdan bir bölükle tanış bolun. Prezident Şavkat Mirziyoyev 2016-njy ýylda häkimet başyna gelenini Özbegistanyň azatlyklar babatyny emele gelen maýlama arzulary ýyllaryň geçmegi bilen ysgyndan gaçdy. Söz azatlygy çäklendirilýän Türkmenistanyň hem sosial media ulanyjylary özbek bloggerleriniň ykbalyny alada bildirip başlady.
Megerem özbek hökümeti hem internet azatlygyny, söz we pikir erkinligini boğmak babatynda Türkmenistandan görüldi alıp Yürüýte maksatnamalary durmuşa geçirýäne meňzeýär. Hususan da soňky 2 ýylyň dowamında bu ýurtda bloggerler ýygyrly ýygyrlanyp, yürüýte gullyklar tarapyndan göz tutuklugyna alınıp başlandy.
Dipper Türkmenistan Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrunda şuktaýdyar. Halkara hukuk topçuları goňşy Özbegistanyň esasan soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny söz we media azatlygynyň ýagdaýyna blogerlere häkimetler tarapynyň görkezilýän basyşlara alada bildirip gelýärler. Köp adam maňa medianyň ýapmagy maslahat berýär, ýöne men muny etmerin diýip Özbek lideri 2023 ýylyň fevralyna eden çykyşlarynyň birini aýtdy. Ol şonda ýene bir gezek erkinligiň howasyny halaýanyny aýtdy. Goňşy lider häkimet başyna geleninde ýyllar boyu İslam Karimov'un demir penceresinden yağdan Özbek halkına bir topar reforma vaadları bilen geldi. Ol 3 yıl odalık çıkışlarının birine medianın işine katışan resmileri cezalandırmağı hem teklif edipdi. Yine sonki yıllarda gonşu yurtta blogerler haz köp izarlanıp başladı. Finçlara göre Özbekistan'ın kontekstini blogerlere hem giyin cemiyetçilik bilen online platformalar arkalı pikir garayışlarını paylaşan adamlar hem de kararsız jurnalistika bilen meşgulunyan Raýat jurnalistleri hökmüne garalýar. Ýöne awtoritar ýurtlarda erkin pikir garaýyşlary paýlaşmagyň, onda da bu pikir garaýyşlary giň köpçülik bilen paýlaşmagyň ören gymmat bahat bar. Özbegistanyň soňky wagtlarda häkimetler tarapynyň tutsak edilen ýa-da jerimelere sezewar edilen blogerleriň köpsi özlerini bildirilen ayıplamaları siyasi matlapla attandırıp geliyerler. Meselim sentyavr ayında Samarkand şehrinin kaziyeti blogger Bahadur Hasanov'ı bozgokçuluk ve adam mertebesini kemsitmek ayıplamaları boyunca 10 gece günü mehlet bilen tutsaklığı hüküm etti ve 200 dolar mecburuna cerime tölüğünü sezevar etti. Şonu bloggerin doğun karındaşları onun yerli yaşayıcıların sezevarı bulayan durmuşuk tutsadı kinçilikleri ve hükümetlerin baş koşayan korrupsiya hadiseleri var adı veriyen haberleri sebepli cezalandırılanını aittiler. Hatodor ýylyň başlaryna 24 ýaşly Özbegistany bir zenan maşgalasy Tora Bozor we sosial ulgamlar arkaly prezidentiň şahsyýetini kemsetmekde aýplanyp 5 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Özbegistanyň Termez şäherinden bolan Otobek Sattori atly video blogger ýerli häkimetleri emeltirdikdi we korrupsiýada aýplap çykyş edenden soňra töhmet atmakda we gorkudyp pulalmakda aýplandy we 3 ýyl çemesi mundan ozal 6.5 möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Ýogsa Braden Mirziyoyew Özbek bloggerlerini yurttaki kemçiliklerin üstünü açmağı çağırıptı. Şuyulun fevralına Sattori Özbek kadiyet tarafından mehletününün boşadıldı. 2022 yılın başlarına yurdun din çayaklendirmelerini tankitlan Ferganalı blogger Fozil Hoca Orif Hocaev cimiyetçilik hoptuluğuna ve konstitusiya kuruluşuna hup havandırmakta ayıplanıp 7.5 yıl mehlet bilen azatlıktan mahrum edildi. Yöne onun cezası 2023 yılın dekabrına 15 gece günlük administrativ temizine vuruldu. 2022 yılın başlarına kokantlı beylekivir blogger Olimcan Haydarov hem korkutup almakta ve adı mertebesini kemsitmekte ayıplanıp 8 yıl mehlet bilen azatlıktan mahrum edildi. Şu yılın iyi yılını Özbekistan'ın gün orta gününe var Kaşkadarya velayetinden olan belli blogger Şerali Komilov kalplıkta töhmette ve adı mertebesini kemsitmekte ayıplanıp tutsa edildi. Ol yurdun din vekillerinin çap ediyen materiallarını tankitlamakta tanılardı. Başka da bir topar bloggerler Özbekistan'a hükümetler tarafından cezalandırıldı ya da hücumlara sedevar edildi. Olur bu basışlar üyelerinin alıp barayan bloggerlik işi bilen bağlanıştırıyarlar. Türkmenistan'ı devam ediyen berk internet çayaklendirmelerinin aslına son kuyularda sosyal torlarda has işçenlik kazanıp başlayan Türkmenistan'ı uluncular hükümetler tarafından basışlara sedevar edilen Özbek bloggerlerinin akbarını alada bildiriyarlar. Olur son kuyularda Türkmenistan'ın internet ulgamının öğretinin giyinayenliğini, TikTok yalı sosyal torlarda kontent dörüdüp izarlayıcılarının sanını arttırayan ve giyin auditoriya iyi olayan Türkmenistan'ı sosyal medya ulumcularının sanının köpeliyenliğini aydiyar.
Serdar Berdi Muhammedov prezident vizipesini iyiləli vəri, internet vilən bağlı kəvir erkinlikler berl paslandı. Hova, doğru, VPN hizmatları misele bolmağında qalyar. Yöne her niçikte bolsa, Türkmenistan'ın TikTok ulunucuları hem edil Özbekistanlı bloggerler yali öz kontentlerini dörüdü başladılar. Efirde hapa sögünüp kuruluyan adamlar hem bar. Olara hiç kim heniz degen ok. Urvan Uli Berdi Muhammedov'ın prezidentlik dövrü bilen deniştirilende internetin öyrüsü Türkmenistan'da bir mün ise giyinildi. Uli Berdi Muhammedov dövründe ne TikTok ulunup olordu ne de YouTube. Häzirki özbek lideri Uli Berdi Muhammedovyň ýolundan gidip başlany meňzeýär.
Diýip Türkmenistanly bir sosial media ulanyjysy aýtdy. Bu sanlar garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklatyp bolmaýar. Türkmen häkimetleri hem daşary ýurtlarda hökümete garşy beýanatlar bilen çykyş edýän bloggerleri ýazdyrmakda we cezalandyrmakda tanalýar. Soňky bir näçe ýylyň dowamyna sosial ulgamlarda hökümetiň siýasatyny tanqidlan adamlaryň zor bilen Türkmenistany alınıp gidilen halatlary boldy. Türkmenistan internet azatlygynyň, media azatlygynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda ýyllar boyu ýyly ýyzyna ýyzda korunmary eýleýär.